Ozatlık Radyo Sesi'li. Bugün 5. ayabir Penşişembe. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Bugün Ozatlık Topşırığında. Башкортстанда дуңгыз гриппинен бир киши халак болду. Татарстанда оорушулар саны 2 тапкырга арткан. Шул ук вакытта куткууга берилерге негиз барбы? Бу хакта билгич фикрин ишетирбиз. Рубин жеңмесе де жеңилмеди. Барселона менен уйуннан соң казанулар өз футбол такымы менен гурурлана. Неге куршаклар татарча сүйлөшмөй? Хабарчыбыз милли оюнчукларны таба алмады. Шушы һәм башка темалар Азатлык радиосында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Уфада дуңгыз кизуыннан 25 яшьлек бер кеше вафат булды. Русия һәм Германия General Motors-ның үз карамагындагы Opel ширкәтен сату планынан баш тартуына ачу белдерә. Русия президенты Дмитрий Медведев ел башында хукук яклаучы адвокатны һәм журналистны үтерүдә шикләнүче 2 кешенең кулга алынуын хуплый. Русия хөкүмәте 2009-2011 елларда мәктәпләрдә дини мәдәниятләр һәм дөньяви этика дәресләрен сынау планын раслады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Уфада дуңгыз кизуыннан 25 яшьлек бер кеше вафат булды. Роспотребнадзор оешмасының Башкортстан идарәсе башлыгы Нәсимә Кучимова әйтүенчә, ул кеше 23 октябрьдә авырып китә һәм 10 көннән вафат була. Үлемнең төп сәбәбе табибларның анда дуңгыз кизуы булганлыгын бик соң ачыклавы. Уфадагы иммунопрепарат берләшмәсендә дуңгыз кизуенә каршы вакциналар әзерләнеп беткән, әле аларны соңгы тикшерүләр, сынаулар бара. Берләшмәнең фәнни хезмәткәре Ләйсән Исмагыйлова 2 атнадан бу вакцина күпләп җитештерелә башлый һәм аны Русиянең барлык төбәкләренә озатачакбыз дип белдерде. Русия һәм Германия АҚШның машина ясаучы General Motors ширкәтенең үз карамагындагы Opel ширкәтен сату планыннан баш тартуына ачу белдерә. Бу атнада General Motors Opelне Канаданың Magna һәм Русиянең Саклык банкына сату планыннан баш тартуын белдерде. Русия премьер-министры Владимир Путин:
«Отказ от завершения этой сделки в последний момент».
Бу килешүне гамәлгә ашырудан соңгы мизгелдә баш тарту чыннан да безнең мәнфәгатьләргә зыян китермей. Әмма ул американ эшмәкәрләренең үз партнерлары белән аралашу мәдәнияте үзенчәлекләрен күрсәтә, диде.
Партнеров со своими контрагентами.
Германия канцлеры Ангела Меркель АҚШ президенты Барак Обамага шалтыратып, Opel-нең яңа стратегик план булдырырга чакырды. General Motors Opel-ны сатудан баш тартканнан соң, андагы 10 000 хезмәткәрне эштән чыгарырга җыенуын белдерде. Путин бүген шулай ук Русия хөкүмәтенең автоваз бурычларын түләячәген һәм әлеге машина ясау ширкәтен коткару өчен миллионнарча доллар бирәчәген белдерде. Без автоваз җитәкчелегенә аларның кризистан чыгу һәм тәрәхият планына ярдәм итәргә дип килештек, диде Путин. Аның әйтүенчә, хөкүмәт автовазның бурычларын түләячәк, яңа җыю корылмасы төзеячәк. Икътисади кризис чорында җитештерү кимү сәбәпле автоваз хезмәткәрләренең ширеген эштән чыгарырга җыена. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәүдә бу ел башында хукук яклаучы адвокатны һәм журналистны үтерүдә шикләнүче бер ир белән бер хатын-кызның кулга алынуын хуплады. Гыйнвар аенда көпә-көндез Мәскәү урамында адвокат Станислав Маркелов һәм аның белән булган «Новая газета» хәбәрчесе Анастасия Бабурова атып үтерелгән иде. Мәскәү мәхкәмәсе вәкиле тоткарланганнарны алга таба ябып тоту яки иреккә чыгару мәсьәләсе тиздән мәхкәмәдә каралачак, диде. Медведев федераль иминлек хезмәтенә башка шундый җинаятьләрне ачу эшендә дәвам итәргә кушты.
Хорошо, что такого рода мероприятия были проведены.
Шундый чараларның тиз арада башкарылуы яхшы нәрсә. ФСБның һәм башка тәртип саклау оешмаларының мондый җинаятьләргә каршы оператив эзләү эшләре дәвам итүен телим, диде Медведев.
По таким преступлениям была продолжена.
Кулга алынганнарның ел башындагы ул үтерүләргә ни дәрәҗәдә катнашы булуы әйтелми.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Русия хөкүмәте 2009-2011 елларда мәктәпләрдә дини мәдәниятләр һәм дөньяви этика дәресләрен сынау планын раслады. Бу дәресләрдә православие, ислам, будда, яһуд дине нигезләре һәм дөньяви этика өйрәтеләчәк. Хөкүмәт карарына күрә, 2010-2011 елларда бу дәресләр Русияның 19 төбәгендә сыналачак. Исемлеккә Калмыкстан, Карача Черкес, Удмуртия, Чечня, Чуашстан, Камчатка, Красноярский, Ставрополь, Вологда, Калининград, Кострома, Курган, Новосибирск һәм башка өлкәләр кергән. Мәгариф һәм фән министрлыгына ул төбәкләрнең мәгариф өчен җаваплы башкарма хакимиятләре белән хезмәттәшлек килешүләре төзергә һәм әлеге планның тормышка ашырылуын координацияләргә һәм контрольдә тотарга кушылган. Бу елның соңгы чиригеннән 2010 елның февраленә кадәр барлык укыту методик әсбәпләр әзерләнергә, 2010-2011 елларда алар күпләп бастырылырга тиеш. Сынау тәмамланганнан соң хөкүмәткә мәктәпләрдә дини мәдәниятләр һәм дөньяви этика дәресләрен сынау нәтиҗәләре турында йомгаклау хисабы әзерләнәчәк. Элекке Югославиядагы сугыш җинаятларын тикшерүче БМО мәхкәмәсе Босния сербларының сугыш чорындагы җитәкчесе Радован Караджичны мәхкәмәдә яклау өчен адвокат билгеләде һәм мәхкәмә эшен киләсе елның мартына кичектерде. Чәршәмбе көнне прокурор Хелгард Уортс Редслав хөкемдарларны Караджич мәхкәмә утырышларында катнашудан баш тарткан очракта да мәхкәмә эше дәвам итә алсын өчен аның вәкиллеге итәчәк адвокат билгеләргә өндәгән иде. Узган атнада башланган мәхкәмә утырышларында катнашмый килгән Караджич сишәмбе көнне беренче мәртәбә мәхкәмә утырышына килде. Утырышларда моңарчы катнашмавын ул үз-үзен якларга әзерләнү өчен җитәрлек вакыт бирелмәве белән аңлатты. Караджич 1992-95 еллардагы Босния сугышы чорында генацидта, сугыш җинаятләрендә һәм кешечелеккә каршы җинаятләр кылуда гаепләнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Башкортстанда дуңгыз гриппыннан бер кеше вафат булды. Татарстанда авыручылар саны 2 тапкырга артты. Шул ук вакытта коткарууга бирелергә нигез бармы? Бу хакта белгеч фикерен ишетербез. Рубин җиңмәсә дә, җиңелмәде. Казанлылар кичәге уеннан канәгатьме? Берлин дивары җимерелүенә 20 ел тулды. Моңа нинди вакыйгалар сәбәпче булган? Бу хакта безнең күзәтү булар. Климат үзгәрүенә каршы көрәшкә дин әһелләре дә кушылды. Нигә курчаклар татарча сөйләшми? Хәбәрчебез милли уенчыкларны таба алмады. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең бер сәгатьлек тапшыруда тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, Башкортстанда беренче кеше H1N1 гриппыннан вафат булды. Роспотребнадзор оешмасының җирле бүлеге белгече башлыгы 25 яшьлек егет чирне республикада читтә эләктергән булырга мөмкин, авыруның хәле бик тиз арада начарланган иде дип сөйләде. Тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйләр.
Бар дөньяны куркуга салган дуңгыз кизеуе Башкортстанга да килеп җитте. Атна кич көнне матбугат чараларына Уфадагы 25 яшьлек бер егетнең бу хастадан вафат булуы да хәбәр ителде. Әлеге хәсрәтле хәбәрнең дөрес булу-булмавын ачыклау өчен Азатлык хәбәрчесе Роспотребнадзор оешмасының Башкортстан идарәсе башлыгы Нәсимә Кушимовага мөрәҗәгать итте. Ни аяныч бу хәбәр чынлап та дөрес диде Нәсимә ханым.
Бу чынлап та дөрес. Бу безнең республикада саннар буенча 6-нчы җирле була. Бу пандемия гриппына җирләгән. 5-се безнең чит илдән керткән чирләр пандемия гриппы белән чирләгән кешеләр булдылар. Менә бу беренче безнең чирле, үзебезнең Россиядә чирләгән кеше. Чит илгә чыкмаган, беркая бармаган. Бу яшь егет 25 яшьлек железная дорогада эшли, машинист ярдәмчесе булып. Бу Челябинск, Свердловск якларына йөриләр, анда безнең чирләр күп, шулай дип уйлар бар, анда алган, наверное, ул чирне эләктергән. Бу 23-дән бирле 3 көн әзгенә чирләп вирусны чирләр белән өйдә генә яткан. Аннан соң поликлиника врачасы иткән. Поликлиникада тышкан җиренә охшаган характеристикасы булгач, шуны куйганнар. Аннан соң дарулар ярдәм итмәгәч, больницага салганнар. 3-нче больниц Фашаренең. Аннан бу анализны инде суска килүенә анализны соңына алынган була 2-нче ноябрьдә генә. Шуның өчен үзе бик каты чирләп китә, осложнениесе вирусная пневмония, молниеносное течение. Без лабораторный күзәтүне бу подтвердил. Шул вакытта бу яш егет үлеп тә калды. Бу молниеносное течениене, вирусный пневмонияны зря лечить авыр. Менә шундый хәлләр бу чирләр белән.
Роспотребнадзор оешмасының Башкортстан идарәсе башлыгы Нәсимә Кушимова фикерләрен ишеттегез. Белгечләр әйтүенчә, пандемия чирен ачыклау шактый катлаулы эш. Яңа хасталык буларак, әле аңа күп табиблар әзерлекле дә түгел. Уфадагы иммунопрепарат берләшмәсендә дуңгыз гриппына каршы вакциналар әзерләнеп беткән. Әле аларны соңгы тикшерүләр, сынаулар бара. 2 атнадан бу вакцина күпләп җитештерелә башлый һәм аны Русияның барлык төбәкләренә узата башлыйбыз дип белдерде атна кишкенне иммунопрепарат берләшмәсенең фәнни хезмәткәре Ләйсән Исмагыйлова, Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Шулай итеп, грипп Башкортстанда, Татарстанда, Русия төбәкләрендә табылды. Төрле илләрдә дуңгыз гриппы кизүе турында хәбәрләр таралган саен, халыкта курку хисләре арта. Табиблар фикеренчә, бу курку өлеше мәгълүм җитмәүдән дә килә. Без белгечкә мөрәҗәгать итеп, коткыга бирелергә нигез бармы дип сорадык. Аның фикере белән Олигын митаныштырыр.
Халыкта дуңгыз кизүе дип аталган H1N1 вирусы беренче тапкыр шушы елның апрелендә Мексикада теркәлде. Берничә ай ичендә ул шактый киң таралып өлгерде һәм бүгенге көндә бар дөньяда төп вируска әйләнде. Башкача әйткәндә, әгәр кемдә-кем шушы грипп чорында берәр вирус эләктерсә, табибларда шундук бу H1N1 түгел микән дигән шик туа. Табиблар диагнозны симптомнарга карап куя, ләкин бар кизүләрнең дә, шул исәптән дуңгыз кизүенең дә симптомнары бик охшаш. Еш кына табиблар лаборатория сынауларын көтеп тормыйча дуңгыз кизүе дигән диагноз куя. Ихтимал шул сәбәпле Украинада дуңгыз кизүе белән авыручылар саны 500,000-га җиткән дип хәбәр ителә. Төгәл диагноз кую өчен бердәнбер юл лаборатория сынавы ди Лондондагы медицина көллияте табибы Маурин Бейкер. Ләкин моның өчен вакыт кирәк.
In terms of a definitive, this is definitely swine flu.
Бу чынлап та дуңгыз кизүе дигән түгел нәтиҗә ясау өчен борын ятамактан алынган үрнәкләрне лабораториягә тапшырып, вирус үзешен күзәтергә кирәк. Моңа берничә көн кирәк.
That will take several days.
Украина кебек илләрдә төгәл диагноз ясау өчен кирәкле җиһазлар әлегә җитешеп бетми. Төгәл мәгълүмат булмау билгесезлекне арттыра, нәтиҗәдә халыкта курку хисләре көчәя. Дуңгыз кизүе дигән төгәл диагнозны һәр гади хастаханәдәге лаборатория куя алмаска да мөмкин. Андый диагноз куя алган махсус үзәкләр Дөнья сәламәтлеге оешмасы белән тыгыз эшләгән санаулы илләрдә генә бар. Ул арада дуңгыз кизүе турында хәбәрләр Украинадан алып Афганстанга кадәр төрле илләрдән килә. Хакимиятләр вирус таралуын шикләү өчен төрле чаралар күрә, мәктәпләр ябыла, күп халык җыелган тамашалар тыела, битлек киеп йөрү тәртибе кертелә. Алай да табиблар халыкны коткыга бирешмәскә чакыра. Беренчедән, вирусны эләктермәс өчен, аңа каршы тору өчен профилактик чаралар бар. Икенчедән, авырган очракта да шир берничә көннән шигенә диялар. Белгечләр фикеренчә, дуңгыз кизүе тирәсендә коткы таралу сәбәпләренең берсе ул гадәти вируска бирешми торган катламнарга юга, шул исәптән яшьләргә һәм сәламәт кешеләргә дә. Дуңгыз вирусына җиңел бирешкән тагын бер катлам авырлы ханымнар диелә. Шәршәмбедә Түбән Кама үзәк хастаханәсенең баш табибы Валерий Овчинников сулыш юллары авыруы белән авырган 2 авырлы ханымның балаларын югалтулары турында хәбәр итте. Дөрес, аларда дуңгыз кизүе дигән төгәл диагноз әлегә юк. Женевада урнашкан Дөнья сәламәтлеге оешмасы бар илләрне дә кисәтү чаралары күрергә, халыкка гигиена чараларының мөһимлеген аңлатырга һәм дә Тамифлу я Реленса кебек даруларны җитәрлек күләмдә әзерләп куярга киңәш итә. Кайбер көнбатыш илләре яңа вакцина җитештерүгә акчалар сала.
Күпшілік иллерді ғади халық кизуден битлік кейіп сақланырға тұрыша, әмі білгішлер сәлемет кіші үшін битлікнің файдасы аздый, шынки ол тез арада юшлене, хәм сақлау сәлетін юғалта.
Азатлық радиосы.
Бүгін спорт білен қызықсынушылар чемпионнар лигасы қысаларындағы кешегі ойын турында сөйлеші, тәсірлер білен бөліші. Рубин жанатарлары көпіні үміт еткен еді. Рубин Барселона ойыны 0-0 есебі білен тамамлану, аларының кейфін біразғына түшірді. Испания тақымының баш тренері Хосеп Гвардиола есе қазаннар білен күрішті ұттырдық дей. Ол Рубинны Европа футбол тақымнары білен бір дәрежеде ойыны аларлық тақым деп атады. Толырақ етіп ғадел ғалем
Барселона ойыншылары Қазанға узған ұшырашу үшін үш алырға деп келсе де бұлдыра алмады. 4 сентябрьде Қазанның Өзек стадионы шаугыр келіп тұрды. 25 мың тамашашы жиылды. Бұл жанатарларының езге яқынығына Барселон яқлыйды. Шоңада мейданда бары тек Рубин һәм Русин ұлылау сөздерігінә ешетілді. Спорт білгішләрі Елнар Хыснуллин әлгі ойынның әхәмиетін түбәндегіден көре.
Ойынның ең зор үстенлігі Рубин өзінің бірінші жеңуінің шырақты түгелдігін жасады. Чөнки күтілмеген команданың Барселонада шул есімдегі клубын атуын күптер шырақты деп қабыл етті. Һәм Барселона ойыншылары да өздерінің жеңілуін шул рәушалықларға тырышқан еді бірінші матчтан соң. Мәселен, біз қазаған күйге сізге көрсетірбіз рәушіндегірек комментарийлер бізде бар. 50-0 нәқ менә шуның келесін жасады. Һәм Рубинның әкренләп Европа дәрежесіндегі командалар белән ойналдық дәрежеге көтерілуін расталды. Ике жеңуі де бірінші ретте ойыншыларының ұсталы түгел, ә бірінші шатта Бердыевның ұсталығын көрсетті. Бердыев біздің ғадетте бик сүзге баран, қырыс, құры кішіге шағам. Кеше мәселен аның жүзінен елмайу біргіне минут қала кетмеді. Анан соң бұл жеңіні Россия көлемінде де бик зор оңыш деп қабыл етелер, чөнки Россия командалары бетінде Европада бик яхшы шығыш ясай алмады соң уақытта. Кеше мәселен Рубинға матчтан соң Бердыевқа Владимир Путин шалтыратқан. Мында мен зор ихтибар һәм біздің үстінлігімізді қабыл етердім.
Ойында Татарстан президенті Минтимир Шаймиев, Руси Дәулет Думасы башлығы Борис Грызлов, Қазан хакимиеті башлығы Ильсур Мерчин, Қазанның ілікі мөрі Камил Исхаков та бар еді. Әйтерге керек заманында Рубинға баш тренер етіп Қарбан Бердиевні Камил Исхаков шығарған еді. Шоңа да көпләр бүгін Исхаковқа рәхмәтлі. Барселона тақымы білән 2 ойын нәтижесінде Рубин үстінлікті болса да, Қазаннар шәршәмбі ұзған ойыннан барыбір біраз қанағат түгіл. Илнар Хыснуллин мұның сәбәбін бұлай аңлата.
Қазір біз елешіп кеттік бетінде. Башта біз, мәселен, Европа командаларына нешікте болса, зор есеп білән ұттырмал тұрында мәселен әйдек. Ұттырсақ, та кішкене есеп деп бөледік. Әмінен нешке шықты. Интер білән неше аға ойнатқанлары Барселон жеңдік. Бізінде қазір неше ғана қанағат бола тұрған халық түгіл. Деге айтады бұтырша, аппетит ашаған да артады. Мен нақ шындай мәселе әйбір келіп шықты. Неше бік күшілерінің кейфі орташа еді. Бұтен шақта біз болсақ, Барселона білән неше аға бік сүйінер едік. Әбу елі мәне
Барселона тақымы баш тренері Хосеп Гвардиола ісі ойыннан соң ұзған матбуғат ұшырашуында Бердиев білен дуэльді ұттырдым дейді. Аның сөзлерінше Рубин Европа иллерінің футбол тақымнары білен күш сынаша алырдай тақым болып үлгірген.
Сембердә Идел аша төзелгән күперне ачу татан тантанасын әзерләнәләр. Бу төзелеш бик озак барганғамы, аны кулланышка тапшыру чарасы да бик көпше үткәрелергә тиеш дип сөйли безнең Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим. Хәзер сүз аңа.
Сембер хакимияте Идел аша күперне ачу тантанасын әзерләнә. Ул бик тә озак төзелгәнгә инде тантана да киң күләмле булырга шый. 6 ноябрьгә билгеләнгән чара оештыручылар ниятенчә югары рухта узарга, төзелеш вакыты кебегүк истә калырлык гомум бәйрәмгә әйләнергә тиеш. Башта иң мөһим кунаклар турында, VIP диләр инде заманча. Бу күперне бик тә мөһим зур чара дип саныйлар күрәсең. Тантанага илнең иң югары җитәкчеләре дә чакырылды ди. Һәрхәлдә җирле җитәкчеләр шуңа өметләнә килде. Ләкин ни президент Медведев, ни хөкүмәт башлыгы Путин килмәсләр дигән имеш-мимешләр дә ишетелгәли. Мәскәү делегациясен вице-премьер Сергей Иванов җитәкләр дигән фараз да бар. Ә транспорт министры Игорь Левитин һәм түбәнрәк дәрәҗәле кунаклар килүенә әллә ни шик юк та кебек. Дөрес, Медведевның килүе турында фаразлар ишетелә, ләкин бу турыда әллә ни сүз куертылмый. Чөнки аның килүе Олында да оппозиция аның белән ишрашырга теләр имеш. Тик бу фаразның да төплелеге шикле, ә күпернең ачылуы уңайыннан олуг бәйрәм оештырылачагына шикләнүчеләр юктырлар. Күпер төзүгә 21 миллиард рубль акча тотылган. Һәм бәйрәмнә дә шулык кадәр сарыф ителер диярсең. Һәр хәлдә әзерләнү чаралары шундый фаразда тудырырлык. Мәскәү кунакларын ипи тоз белән каршылау өчен 7 олуг каравай әзерләнәчәк. Тасманы кисү алдыннан архиепископ Прокл җитәкчелегендә олуг молебен белән күпер изгеләштереләчәк. Мөселманча дога кылу турында сүз ишетелмәсә дә. Изгеләштерелгән күпер аша соңрак беренче мәртәбә автотехника парады узачак. Аны һавада очкычлар, суда караплар үз фатихалары белән озатып барачаклар. Күпер үзе генә түгел, аның ерак түгел генә урнашкан утрауда бәйрәмчә бизәләчәк. Бәйрәм сценарийында кырыс өлешләр дә бар. Мәсәлән, күпер аша дулкын өстеннән йөгерүчеләр дигән чара. Димәк, алар да куштырнаклы хыялый Александр Гриннең дулкыннар өстеннән йөгерүче Фредди Грант дәрәҗәсенә үсәләр булып чыга. Тик шунысы бар, 6 ноябрьдә әллә ни җылы булмас кебек. Куйбышев сусаклагычы аркасында идел бик нык киңәйтелгән. Күпернең озынлыгы да 5.5 чакрымнан артыграк. Әгәр бу ярыш эстафетасы манарак булса, катнашучылар күпердә эшемәсләрме? Тасманы кисәр ишен чакырылган мәдәният училищесы балериналарына да салкын һава бик үк килешеп бетмәс кебек. Хәер, эстафетада катнашучыларны кызганып, күпер аша мотоциклар гына җибәрләр дигән фараз да бар. Шулай итеп, күперне ачкач, кунаклар Ленин мемориал үзәгенә тантанага киләчәкләр. Бирдә зур концерт һәм VIP кунаклар өчен бәйрәмчә фуршет булачак, ди. Ә шәһәр халкына кичен Ленинның 100 еллыгы исемендәге мәйданда олуг концерт тәкъдим ителәчәк. Әлбәттә инде фейерверк һәм лазерлы тамаша белән. Шунда ук гомум биюләр дә көтелә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Сембердә күперне ачырга җыенсалар, Берлиндә илне 2 өлешкә аерган тарихи диварның җимерлеүенең 20 еллыгын бәйрәм итәләр. Бу көннәрдә шул нисбәттән төрле чаралар, очрашулар уза. Чынлыкта 1989 елгы хәлләр ничек булган соң? Берлин диварының җимерлеүенә китергән вакыйгалар ничек барган? Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Берлин дивары җимерелгән һәм Көнчыгыш Европада коммунизм юк ителгән көннәр тарихта шактый тирән эз калдырды. 1987 елның 12 июнендә элекке Кушма Штатлар президенты Рональд Рейган Көнбатыш Берлиндагы Бранденбург капалары янында торып, Советлар Берлегенең генераль секретары Михаил Горбачевны Көнчыгыш белән демократик Көнбатыш арасын аерып торган диварны юк итәргә чакырды.
General Secretary Gorbachev, if you seek peace.
Генераль секретарь Горбачев, әгәр сез тынычлык теләсәгез, әгәр сез Советлар Берлеге һәм Көнчыгыш Европаның чәчәк атуын теләсәгез, әгәр сез либерализмны теләсәгез, әлеге капкаларга килегез. Горбачев, бу капкаларны ачыгыз. Горбачев, бу диварны алып атыгыз, диде Рейган.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Горбачев шул ук айны яңа сәяси һәм икътисади реформалар тәкъдим итте һәм Көнчыгыш Европа инде башка совет танкларыннан куркырга кирәк булмаячагын аңлады. Горбачев 20 елдан соң артка борылып карагач, элек советлар җитәкчелеге тарафыннан кабул ителгән карарлар өчен үкенмәвен әйтә. Аның сүзләренчә, барлык карарлар Русия, алманнар, Европа һәм гомумән барлык дөнья халкы мәнфәгатьләреннән чыгып эшләнгән.
Вот это же мне говорят, почему отдал? А что я отдал? Вот когда я начинаю.
Миннән ни өчен бирдең дип сорыйлар. Ә мин нәрсә бирдем соң дип сорагач, ни әйтергә белмиләр. Польшаны полякларга, Чехословакияны чехларга, словакларга һәм башкалар. Ә алар кемнеке булган соң? Әле бу безнең ил өчен җиңелрәк һәм бу мәгънәдә Русия тарафыннан, яңа Русия тарафыннан эшләнгән эш инде бөтенләй ниндидер фикер тудырырга тиеш түгел.
Новая Россия. Я не думаю, что это должно обсуждаться.
Диде Горбачев азатлыкка берген әңгәмәсендә. Көнчыгыш Германиядә коммунистик режим 1989 елның маенда ошатны башлый. Инде елның беренче яртысында ГДРдагы 125 мең алман Көнчыгышка федератив республикага чыгарга сорап мөрәҗәгать иткән. Көнчыгыш Германиядә беренче бәйсез партиялар барлыкка килә. Җәен һәм кыз башында йөзләгән мең кеше ГДРдан Маҗарстан, Чехословакия, Польшага китә. 2 май көнне Будапешт маҗар ватандашлары өчен чикләрне ача. 19 июль көнне Мажарстаннан 60 чакырымда Австрия белән чиктә вакытлыча тимер пәрдә ачылу нәтиҗәсендә ГДРдагы 600 гаилә көнбатышка китүгә ирешә. Һәм сентябрь башларында Мажарстан Австрия белән чикләрне тулысынча ача. Әмма күпләр тип вакыйга 9 октябрьдә булды дип саный. Лейпцигтә барган урам чараларындагы халыкны полиция инде куып таратмый. Ул чакта Горбачев Көнчыгыш Германияга барып, коммунист башлыгы Эрих Хоникерне үзгәртеп кыруы реформалар белән килешергә чакыра. Шул көннән Лейпцигтә Көнчыгыш Европада миллионлаган кеше Хоникер эшенең ишек төбенә килә. Җитәкче исә 18 октябрь көнне сәламәтлеге какшауны белдереп, эшеннән китүен әйткән. Мин авырдым һәм соңыннан операция булгач сәламәтлегем какшады, шуңа бар кешемне милләткә хезмәт итүгә бирә алмыйм. Хоникер киткәннән соң аның вазифаларын Эген Крен салды. Ул протест чараларына каршы тора алмады һәм Чехословакия аркылы көнбатышка чыгучы иммигрантлар ташкынлыгын туктатуга да ирешү мөмкин булмады. 9 ноябрьдә Көнчыгыш Алман хакимияте үз чикләрен ачарга була һәм бу хакта Көнчыгыш Германияның сәяси бюросы әгъзасы Гюнтер Шабовский җиткерә. Шул уңайдан без бүген карар кабул иттек һәм Көнчыгыш Европада яшәгән һәр кеше ГДР шигын узып чыга алачак. Һәм ул карар хәзердән үз кешенә керде. Хәзер әйтәм, бернинди кичектерү булмаячак. Әмма Шабовскийның белдерүендә кечкенә генә тегәлсезлек килеп чыккан. Канун нигезендә Көнчыгыш алманнары көнбатышка чыгарга виза алу өчен махсус гариза биреп, бер көн көтәргә тиеш булган. Йөзләгән мең Көнчыгыш алманнары чиктә җыелып, зур чиратлар барлыкка килгән. Шуннан Берлин дивары җимерелә башлаган. Диварны җимерү 1 ел тирәсе дәвам иткән һәм нәтиҗәдә Көнчыгыш белән Көнбатыш Германия кушылган.
Азатлык радиосы.
Дөнья сәясәтчеләре киләсе айда Копенгагенда буласы климат үзгәрешенә багышланган саммитка әзерләнә. Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретары Бан Ги Мун әлеге җыен алдыннан дини башлыклар белән очрашты һәм аларның дөньяны саклау өлешенә керткән өлеше белән кызыксынды. Британиядә узган бу җыен турында тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Dünyanın törli jirlərindən kilgən dini vəkillər klimat üzgərşinə qorşı Londonda üç günlük jiyində uçraşdı. Şara Britaniyadagı din və diyalog birligi həm bu MO tarafından ıştırıldı. Anda İslam dinindən alıb, Bahaizm, Budizm, Hristiyan, Hindu, Judaizm, Shintoizm, Sikhizm, həm Taoizm kebək ayrım dindən 200-gə yaqın din vəkili qatnaşdı. Din və Diyalog Birliği General Sekretarı Martin Palmer, iman həm tirə muhid dib atalğan şaranın uğuşlu buluğunu etdi. Bunda tirə muhidini saqlavının buruş qoygan 60 din uyuşmasından vəkillər qatnaşdı. Maqsad klimat üzgərişi turunda üz illərində, alış birişdə, yak yana proyektlər boşlağanda klimat üzgərişi məsələsində quyulğan maqsadlarını yirəni uydə. Misal işin milyonlağan hacini üzünə jiğan Məkkəni, iş yıl işində yeşil, şəhərgə iləndir ukarala, bu adımga bu mu, həm Dünya Bankıda yaqlav bildirə, Dini bulmağan tirə mühitini saqlaşı uyuşmalar da xəzir alarga tiləkdaşlıq bildirə, dedi Palmer. Сынғы 7 ел ішіндә климат үзгәрішкә қоршы мақсус планлар үстінді үшләнуін әйткен Мисыр мүфті Шейх Али Гума, тирә мұхитіні сақлау, аны сақларға үндәу, шулық вақытта бізнің дини бұрышыбызда, деп әйтті. Дин ө диолог бірлігі башлығы Палмер жиында тағдим етілген планлар арасында ин тан қалдырғаны бәлкі де мүсілманларыныңқы болды, деді.
First and foremost, it establishes a new purchasing program for Muslims.
Мүсілманларда ин башта садып алу программы каралган план негізіндә ашарга органик һәм җирле продуктлар сайлана. Энергия өлкәсендә исә яңартыла торган чыганаклардан файдалану каралган. Һәм мүсілманнар өчен изге саналган 10 шәһәр хәзер 5 ел ичендә тагын да яшелләнәчәк. Әле саны исә әйбер күп. Бу бик саллы план иде, диде ул.
Will become green cities within the next 5 years. I could go on. It's enormous.
Dünyada 1,5 milyard Müslüman bulunan iski alganda bu tür planlarının təsiri şokti zor bulacağı kün kübük oşaq. Program negizinde şulay yok, meşit mullalarına türe muhitke faydalı iş hem programlarını üyrenu hem alarına anlatu buruşu da koyula. Müslüman uyuşmalarının klimat üzgarışına karşı hareket birliği başta illi İslam alimi tarafından İstanbul'da kabul etilgen şuşu planının ütelişini tekşire. Onların öte prosesi kodlağlı olsa da Palmer planga ümit bilen karı. Jiyılışta çıkış yasağan bu mua başlığı Ban Ki-moon'da klimat uzgarışı meselesinde dinin zor təsiri bulaşağına basım yasadı.
We have know-how, we have resources, but only largely lacking.
Qadette kişiler klimat uzgarışının nerse buluğun yokşu bile. Bunu onlau için jiterli şıganaklar da bar. Problema barı tek siyasi tilekteşlikteğine. Siz cemaatçilikke tesirigiz hem bilimigiz bilen jitekşilerine ev zimret adamatlarına ünlü olasız. Dedi bu mua başlığı Ban Ki-moon.
You can challenge your political leaders.
Azatlık dolgunlarında gün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine küzetu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanadıkları.
Yaşlar tırmışı.
Bular varsa da kıska dolgunlarda, internette hem yerşinde.
Azatlık radyosun tınlağız.
Azat.
Topşuruğu bizden devam ettirebiz, hürmetli tınlaushilar. Azatlıqning internet sahifasında, hürmetli tınlaushilar, topşuruda yongıragan xabarlarga qarata fikirgizni bildirib mumkinligi bor. Bizning adres ozatliq.org. Bugun bizning internet sahifada chiqqan eng qiziqli maqalalar, eng bahasli temalarga kuzatuv bilan Karim Kamal tanishtirir.
Tarix sahifalarina yish murojaat etgan kino industriyasi yangi film tushiriga hozirlana. Azatlıqning internet sahifasi tanılgan kino rejissyora Barry Osborne'nin Şirattağı filmin Muhammed Peygamber tırmışı turunda tşirge jinun xabar ite. Məğlum ki, Osborne, Matrica həm Baldaq Hakimdara kibik tanılgan filmlarının rejissyorum. İslam dində izgi şahıslarının sürətin şağıldırıqa yaramı, şul səbəblə filmdə Peygamberinin yüzü kürsətilməyəşək deyilə Azatlıq sahifəsindəgi xabərdə. 150 milyon dolar aqşa bülüngən şuşu film 2011 yılda tşirilə başlanır dip kütülə. Qazanda bir dämlik kene şirke ünike mi degen yazma astında qızıqlı fikir alış bara. Bilgili bulğanca Rusiyada Putin hükumeti tarafından bir dämlik kene deyip ilan etilgen 4 noyabrda Qazan uramları buylap pravoslav tereler kütarib yerdiler. Bu kene şirke u izge Meryem Ananın Qazan ikonası kene bularaq bilgili. Bu aydan Hazır Tatarstan başqalasında yıl sayın tere yerişi iştirila. Azatlıqta şul yerişten video yazma urnaştırılgan, anda Tatar pravoslavları kreşinlerde suretlene. Оқушыларның исәбу бәйрәмгә һәм тәри ирешенә мөнәсәбәте гадәдән түгел. Шалыдан Рафис Кашапов, Рәсәй башкаласы Мәскәүдә Кызыл мәйдан аша 30 август я 15 октябрьдә татар мөселманнар да колонна белән гөрләтеп тәкъбир әйтеп узса, нинди күңелле булыр иде. Менә Рәсәйдә дә демократия бар дип куаныр идек. 4 ноябрьнең бердәмлек көне булып үткәрелүе безнең өчен сәер бер нәрсә. Ни өчен дигәндә, бүтән Россия киңлегендә тәре күтәреп, без урыслар, Россия алга, Россия урыслар өчен дигән лозунглар астында чаралар үтүе шовинизм түгелме дип яза. Шулай ук Шалыдан Фәүзия Бәйрәмова Казанда бу тәре йөрешләре революциядән соң туктатылган иде. 2005 елны Казанның 1000 еллыгы алдыннан яңадан тыргызылды дип яза. Һәм булай дип дәвам итә. Ул җәйне кара булат кебек урыс поплары икона тәреләрен тотып, Казан Кремле тирәле йөрделәр. Тәре йөрешенең башында Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев тә бар иде. Бу хәлне телевизордан күргәч, мин идәндә тәгәри-тәгәри еладым. Казанны икенче тапкыр алдылар дип. Хәзер алар елына 2 тапкыр Казан Кремле тирәле тәре йөреше уздыралар. Җәй көнне һәм 4 ноябрьдә шуны традициягә керттеләр. Шуннан чигенмәячәкләр. Югыйсә 4 ноябрь дәүләт бәйрәме. Ул дини православ бәйрәме түгел. Һәм Русиядә бары тик Казанда гына тәре йөрешләре уздырыла. Толерантлык белән артык уйнау менә шуңа китерә ул. Казан Кремле күңелне рәнҗетә торган, ислам динен пишырта торган бер урынга әйләнеп бара. Хәзер анда Казанны саклап шәһит киткән әби-бабаларыбызның каны аккан җирдә рок-фестивальләр уздырыла, дәрләрен күтәреп поплар йөри. Ә инде иконаны Казанга кайтаруда Рафаил Хакимов белән Камил Исхаковны гына гаепләргә ярамый, ди Фәүзия Бәйрәмова, чөнки алар әмерне үтәүчеләр генә. Татарстанда әмерне бер генә кеше бирә. Татарстан президенты бәлки Рафаэль Хакимовның ул йыллардагы милли идеолог буларак Шәймиев кылагына пышылдарга өлеше кергәндер. Алар барысы да уен уйнады. Нәтиҗәсе исә татарны урыслаштыру, яңа шашукындыру һәм дәүләтсез калдыру белән тәмамланды, дип яза Азатлык форумында Фәүзия Бәйрәмова. Билгеле булганча, азатлыкка мобиль телефоннан кыска хәбәр, СМС та җибәреп була. Бер тыңлаучыбыз шул мөмкинлектән файдаланып, Татар башкорт редакциясендә эшләгән Алсу Кырмаш хәзер Эхо Кавказ радиосына китте мине. Монда бүтән эшләмимене дип сорый. Шуннан да ноябрьдән башлап Алсу азатлыкта яңа гына ачылган Эхо Кавказ программасын чыгаруда катнаша. Ул тапшырулар Абхазия һәм Көньяк Осетия халкы өчен әзерләнә. Әмма Алсу анда вакытлыча гына хезмәттә. Бу татарларның Абхаз һәм Осетиннарга бәйсез мәгълүмат алу өчен дә үзенә күрә бер ярдәме. Шуңа күрә Алсуны югалтмагыз, шулай хатлар, СМСлар язып торыгыз. Азатлык мобиле номерын сез программа барышында ишетерсез, әлегә каләм кагаз әзерләп куегыз. Шуның белән сүз кире Бикәгә.
Рәхмәт, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык радиосы үз эшен дәвам иттерә. Тапшырубызның икенче өлешендә Башкортстанда дуңгыз кизүенә каршы киң күләм кисәтү чаралары күрелә. Омскида халыклар бердәмлеге көнендә үткән чараларда татарлар да катнашты. Балагызның курчагы татарча сөйләшәме? Безнең хәбәршебез милли уенчыкларны әлегә таба алмады. Ә әлегә азатлыкта соңгы хәбәрләр белән танышыйк, микрофон алдында Наиф Акмал.
Уфада дуңгыз кизүеннән 25 яшьлек бер кеше вафат булды. Роспотребнадзор оешмасының Башкортстан идарәсе башлыгы Нәсимә Кучимова әйтүенчә, ул кеше 23 октябрьдә авырып китә һәм 10 көннән вафат була. Үлемнең төп сәбәбе табибларның анда дуңгыз кизүе булганлыгын бик соң ачыклавы. Русия һәм Германия АҚШның машина ясаучы General Motors ширкәтенең үз карамагындагы Opel ширкәтен сату планыннан баш тартуына ачу белдерә. Бу атнада General Motors Opelне Канаданың Magma һәм Русиянең Саклык банкына сату планыннан баш тартуын белдерде. Русия премьер-министры Владимир Путин бу килешүне гамәлгә ашырудан соңгы мизгелдә баш тарту чыннан да безнең мәнфәгатьләргә зыян китерми, әмма ул американ эшмәкәрләренең үз партнерлары белән аралашу мәдәнияте үзенчәлекләрен күрсәтә диде. General Motors Opel'ni сатудан баш тартканнан соң ондагы 10 000 хезмәткәрне эштән чыгарырга җыенуын белдерде. Путин бүген шулай ук Русия хөкүмәтенең автоваз бурычларын түләячәген һәм әлеге машина ясау ширкәтен коткару өчен миллионнарча доллар бирәчәген белдерде. Без автоваз җитәкчелегенә аларның кризистан чыгу һәм тәрәккыят планына ярдәм итәргә дип килештек, диде Путин. Аның әйтүенчә, хөкүмәт автовазның бурычларын түләячәк, яңа җыю корылмасы төзеячәк, яңа эш урыннары булдырачак. Икътисади кризис чорында җитештерү кимү сәбәпле автоваз хезмәткәрләренең ширеген эштән чыгарырга җыена. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәүдә бу ел башында хокук яклаучы адвокатны һәм журналистны үтерүдә шикләнүче бер ир белән бер хатын-кызның кулга алынуын хуплады. Гыйнвар аенда көпә-көндез Мәскәү урамында адвокат Станислав Маркелов һәм аның белән булган Новая газета хәбәрчесе Анастасия Бабурова атып үтерелгән иде. Мәскәү мәхкәмәсе тоткарланганнарны хөкем карарына кадәр ябып тотарга дигән карар чыгарды. Медведев федераль милли хезмәтенә башка шундый җинаятьләрне ачу эшендә дәвам итәргә кушты. Русия хөкүмәте 2009-2011 елларда мәктәпләрдә дини мәдәниятләр һәм дөньяви этика дәресләрен сынау планын раслады. Бу дәресләрдә православие, ислам, будда, яһуд дине нигезләре һәм дөньяви этика өйрәтеләчәк. Хөкүмәт карарына күрә 2010-2011 елларда бу дәресләр Русияның 19 төбәгендә сыналачак. Исемлектә Татарстанда, Башкортстанда юк, әмма татарлар һәм башкортлар тупланып яшәгән берничә төбәк бар.
Азатлыкта Башкортстан хабарлары. Башкортстанда дуңгыз кизүе эпидемиясы игълан ителде. Окуу йортларында кисетүү чаралары күрүлө. Мектеплерде балалар күзгү каникулларга жиберилген. Иктисадый кризисте үзүн сездире. Башкортстанда яшоо минимумы 4500 сум дәрежесинде белгиленди. Шушы һәм башка хабарлар турында толугураак айтып, безнең Уфадагы хабарчыбыз Байтулла Фатхуллин сөйлөй.
Башкортостанда ауыр халда калган гаилелер турасында социаль база түзүлө. Премьер-министр Раил Сарбаев ошондой буйрук койду. Бул сара гаилелерге вакытында жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн бересек. Исемликти болдуруу техник маселе, онун үчүн якынча 4 миллион сум акча талап этиле. Премьер-министр айтуунча, иктисадий көрсөк социаль саясатка өзгөрүштөр индирерге тийиш түгөл. 2010 жылда да Башкортостанда бул юнөлүш өстүнлүктүү болсок. Республика өкмөтү премьер-министр айтуунча, ауыр халда калган гаилелерге жардам итүүдө бюрократизм болорго тейеш түгел. Премьер-министр Шулайок түбөктө суицидтер санынын артууна борчолоо билдире. 9 айда республикала 50ге якын өсмүр үз-үзүнө кол салган. Мәгълүматтардан көрүнүгөнчө Башкортостанда 16200 гаиле дайыми жардамга муктаж. Уларда 32000 бала тәрбиялана. Башкортостанда 282000 гаиле аз тәэмин ителгендер эсебинде. Барлык балалардын 50% тап ошондой гаилелерден. Уларга пособие, башка төлөөлөр үчүн быйыл 550 миллион сум самаха бөлүнгөн.
Азатлыкта Уфа авазы.
Грипп сыйры сәбәпле Башкортстанның югары оқу йорттары эшенә үзгәрешләр индерелә. Өфө дәүләт нефть техник университетында бер атналы карантин игълан ителгән. Оқу йортындагы 15 мең студентның 5 меңдән ашуы грипп һәм тән юллары авырулары менән сирләй. Республикала килүгә бәйле эпидемиялар игълан ителде. Авыруларның анык ханы билдәле түгел, чөнки бары халы табибларга мөрәҗәгать итмәй. Авыруларның күбеһе балалар. Рәсәй кулланучылар хокукларын яклау хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгы белгесе Нәсима Кусымова әйтүенчә, H1N1 вирусын асоклау үшін республикала яңы ысылдар қолланыла башланы. Анализдар хүзімтәхі икінсі күн көк білдәлінәті Нәсима Кусымова.
Қазір мені біз енді организационы вопросларын өткәрәбіз. Мәктеплер ертәрі кеттілер каникулларға жібәрділер бетінді. Алар мені туғылындағына шағалар каникулардан. Біз енді шоңыншы мені медицина работникларын мәктеплерінің школ директорларын әзірәп үйрәті баларға балар мәктепке ері башлағаш противоэпидемийский режим дейбіз. Екі тапқыр влажный уборка ясарға тиешілер. Классларда ширләгән кешене больницаларга ибәрергә тиешләр, башка кешене ширләтмәсен өчен. Классларны проветрилетергә тиешләр, ишек тотканларын башка әйберләрне дезинфекцияләрдән соң дезинфекцион средствалар белән сөртеп чыгарга тиешләр. Шушылар менә күп вакыт комитет зарарлануны. Икенче яклап менә мәктәп директорларына бирәбез шундый указание, күп балалар җыелып чаралар үткәрмәскә, әзерәк үткәрергә. Зарарлану әзерәккә китерер дип уйлыйбыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Сәрле тамактың тәртип һаклау органнары канунһыз әйләнештән 500 литр самаһы аракы алган. Калала үткәрелгән фальсификат операцияһы ошондай һөҗүмтләр биргән. Спиртлы эсемлектәрнең бары һала билдәле маркалар исеменән эшләнгән. Инеәсел төркем үз продукциягын президент отель купес исемле эсемлектәр менән сыгаруды отышлы юл дип ханаган. Тикшерү барышында бер кешеннән ие булган шешәләр капкас һәм таратылган һау табыла. Саудагәрләр үз товарына антисептин дә кушкан. 9 көн эчендә республика милиция дары канунһыз әйләнештән 3000 литр самаһы ялган аракы тартып алган. Башкортстанда 3нче кварталга яшәү минимумы билдәләнде. Хезмәт һәм халыклы социаль яклау министрлыгы менән статистика буенча дәүләт хезмәте аның күләмен уртаса 4355 сумдан сыгара. Халыктың эшкә яраклы катламы өчен бул сумма 4660, пенсионерларга 3579, балаларга исә 4219 сумдан билдәләнгән. Яшәү минимумы кулланучылар корзинасыннан сыгып баһалана. Ягъни ошо сумма бер кешегә бер ай тукланырга итергә тиеш. Өфөлә балалар кибетендә эшләгән хатусыны үлтергән инеәсенең эше Башкортстан югары мәхкәмәһенә тапшырылды. Хөкем карары аша арала сыгарылсак, инеәсегә 20 елга тиклем иркенән мәхрүм итү янай. 25 яшьлек хатусы кызын кәүдәһен 29 июльдә балалар өсөн кием халымдар кибетендә тапкайналар. Башкортстан буенча эске эшләр министрлыгынан хәбәр итүләренсә, уга 17 тапкыр босак белән сәнскәндәр. Милиция инеәсене 2 атна эчендә асаклап кулга алды. Ул Чита өлкәһеннән килгән 22 яшьлек элекке хәрби. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык дулкынында 4 ноябрьдә Халыклар берәмлеге көнендә хакимият йыркасының рәсми урам җыенын үткәрүе, Казан изге ана иконасы көнендә тәре йөрешенең үткәрелүе турында сөйләгән идек. Ә менә Омскидагы Халыклар берәмлеге көнендә милләтара дуслыкка багышланган концерт үтте. Анда Умырзая татар ансамбле дә катнашты. Омскида узган чаралар турында тулырак итеп Сания Мирхалиева сөйли.
Русиядә 2005 елда бәйрәм ителә башланган Халыклар бердәмлеге көне Омскида күләмле чаралар белән билгеләнде. Өлкәнең авыл районнарында халыклар дуслыгына багышланган күп төрле чаралар узды. Ә Исилкүл һәм Москаленко район үзәкләрендә Омскиның дуслык йорты каршында эшләүче милли коллективлар әлеге бәйрәмгә багышлап махсус әзерләгән «Без Русия күге астында бердәм яшибез» дигән концерт программасы күрсәтеп кайттылар. Омскиның үзендә бәйрәм чарасы Блинов исемендәге спорт сараенда 4 ноябрь көнне үтте. Башта спорт сарае каршындагы мәйданда күмәк күңел ачу барды. Анда төрле халыкларның милли күргәзмәләре эшләде. Мәйдан уртасына куелган сәхнәдә коллективларның чыгышлары барды. Шунда ук кәмитчеләр һәм мәзәкчеләр кызыклы уеннар һәм бәйгеләр оештырып, халыкның күңелен ачып йөрделәр. Аннары бәйрәм тантанасы спорт сараена күчте. Анда Русия ул без дип исемләнгән театрлаштырылган концерт программасы башланды.
Форум, посвященный Дню народного единства «Россия – это мы».
Тамашада өлкәнең 70-тән артык хөнәри һәм үзешчән милли коллективлары катнашты. ТВА, Бурятия һәм Новосибирск сәнгатькәрләренең дә чыгышлары булды. Чарада өлкә һәм шәһәр җитәкчелеге дә катнашты. Халыкны бәйрәм белән өлкә башлыгы Леонид Полежаев тәбрикләде.
С праздником вас, дорогие омичи, с памятью собственной истории и собственного величия.
Бәйрәм концертында татар коллективлары да чыгыш ясады. Омскиның шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Умырзая татар башкорт халык ансамбле һәм Тары шәһәренең Якташ балалар студиясе җырлы биюле күренеш күрсәттеләр. Әлеге концерт тамаша шул ук көнне Омский дәүләт телерадио ширкәтенең кичке программасында күрсәтелде. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омский.
Казанда Иделе макшарлыгы яш каләм тибрәтүчеләрнең республика бәйгесе тамам. Тамам булды. Гран-приның Казан дәүләт университетында укучы Булат Ибраһимовка биргәннәр. Ә менә проза язучылары арасында бу бүләккә ия булырлайлар табылмаган. Яшьләрне экологиядә, глобализациядә татар теленең кысылуы да борчый икән. Найлаланны тыңлыйк.
Булат Ибраһимов Казан дәүләт университетында 1-нче курста укый. Шагыйре Сөембикә журналының бүлек мөхәррире Илсия Рыксанова әйтүенчә, Булат узган елда әлеге бәйгедә катнашкан булган, әмма урын алмаган. Булат әле яңа гына Камал театры оештырган Яңа дулкын дип аталган яш иҗатчыларның альтернатив театрында да катнашкан иде.
Шундый шәп шигырь укыдылар. Мин шаккатым, каралым әйтәм, нинди шәп шигыры булган, ә шушы шигырьләрне җибәрмәгән. Улай җибәргән вакытта сайлап алып җибәрә белергә дә кирәк бит. Сайлап алып күрсәтәбләргә кирәк үзеңнең иҗатыңны.
Идел мәхшәрлыгына килгән шигырьләргә бәя бирүчеләр барсы да Булат Ибраһимов шәп яза дигән бер үк фикер әйткән. Әлеге бәйгедә катнашып бүләкләнгәннәрнең барсына да бер үзенчәлек тә хас икән.
Менә шу яңа буын, шушы милли гәм белән безне алар сискәндереп җибәрделәр. Һәм аның үзенчә фикерләве сурәтлелеккә, образлылыкка, телне тыю һәм әлбәттә инде хис белән фикернең берлегенә карадык.
Идел мәхшәрләре бәйгесендә татар теле укытучылары да катнашкан. Укучылар һәм студентлар аларга караганда күпкә шәп яза икән дип белдерә жюри әгъзалары. Быел бу бәйгедә 180 ләп кеше катнашырга теләк белдергән, шулар арасыннан 50 ләбе сайлап алынган. Ә менә жюри әгъзаларын чәшмә әсәрләр язучылар арасында егетләрнең әз булуы борчуга салган. Шулай да Казан утлары журналының проза бүлеге мөдире Марат Закир яңа буын үзен Шәфикерлиди. Интернет балалары булуга карамастан, әдәби телдә матур итеп яза да беләләр икән.
Аларның фикерләү күз алу диапазоны бик киң. Ул булсын, хәзер безнең борчыган шулык, бузыклык, әхлаксызлык, наркомания, ширләргә каршы менә үзләренең фикерләрен белдерүләр булсынмы? Шулык экология, табигатьнең бузылуы, хәтта дөнья бүтәге менә бу глобальләштерү кәсәфәтләренә үзләренең фикерләрен белдерү булсынмы? Шул ук милләтебезнең авыр аянычлы язмышы булсынмы? Телебезнең бетүе бик авыр хәлдә булуы булсынмы? Һәммәсендә алар үзләренең шушы йөрәкләре аша кичереп кәгазьгә төшерергә тырышалар.
Идел мәхшәрлыгы быел 9-нчы тапкыр үтте. Шушы берничә көн эчендә күренекле язучы шагыйрьләр каләм тибрәтүчеләргә остаханәләрдә үткәрде. Шулай ук Татарстанның төрле кала һәм салаларыннан килгәннәр бер-берсенең иҗаты белән танышып, аларга бәя дә бирде. Әлеге бәйгене Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы канаты астындагы Идел яшьләр берлеге үткәрә. Хәзер татар дөньясына билгеле драматург Илгиз Зәйни, журналист Рөстәм Галиулин һәм башкалар башта шушы бәйгедә катнашкан иде, ди Марат Закир.
Азатлык радиосы.
Милли сувенирлар, түбәтәйләр, Казан рәсемнәре, шигелгән кул яулыклар турында, милли хидеяләр турында җәмгыятьтә күп еллар буе сөйләшүләр баргач, бу әйберләр әзрәк чыга башлады, хәзер аларны табып була. Ә менә ата-аналар үз балаларына татарча сөйләшә торган курчаклар алып бирә аламы? Безнең хәбәрчебез Кытайда һәм Русиядә җитештерелгән русча сөйләшә торган, инглизчә сөйләшә торган уенчыкларны гына таба алды. Безнең хәбәрчебез Мәликә Басы әзерләгән язманы тыңлыйк хәзер.
Татарча сөйләшкән курчак кайда эшләнә? Казанда яшәгән Фатыйма апа, Азатлык радиосына килеп, рус телендә сөйләшкән курчаклар кибетләрдә, базарларда тулып ята. Минем оныгыма татарча сөйләшкән курчак уенчык кирәк иде. Казан буйлап урап чыктым, таба алмадым. Татарча сөйләшә торган курчаклар әллә ясалмыймы ул? Дип зарланды. Бу сорауга җавап эзләп интернетка кирип киттем. Инглиз, рус телендә сөйләшкән курчакларны Мәскәүдә ясап, интернет аша саталар. Ниндиләре генә юк: Андрюша, Алиса, Илюшка, Димка, Элька, Снежана. Урыс телендә сөйләшкән курчакларны Кытайдан да ясап җибәрәләр. Татарстанда 2003 елга кадәр уенчыклар фабрикасы булган. Без элек Техническай урамы 120-нче йортта курчакчы фабрикасы урнашкан бинага шылтыраттык. Анда безгә бу фабриканың генераль җитәкчесе Виталий Табаков булай диде: Безнең уенчыклар фабрикасының соңгы кешесе 2003 елда эштән бушатылды. Хәзер без уенчыклар чыгармыйбыз. Шит илдән заманча эшли торган җиһазлар да кайтарткан идек. Бик шатланып курчакларны ясауны яңадан тергезеп җибәрер идек, әмма акча юк, диде. Шуннан без Мәгариф министрлыгына мөрәҗәгать итәргә булдык. Анда безгә өстәмә белем бирү һәм тәрбияләү бүлегендә менә нәрсә диделәр.
Говорящих кукол у нас не изготавливают. Вот информации у нас нет такой, что всеми дополнительными образованиями изготавливается. В наших учреждениях дополнительного образования, например, да, куклы с национальным колоритом, они делают как мягкая игрушка, просто куклы. Это есть. Сувениры, которые изготавливают в Татарстане, да, по своему профилю деятельности мы не сталкиваемся.
Сөйләшкән курчаклар бездә ясалмый. Бездә андый мәгълүмәт юк. Безнең бүлек карамагында булган балалар оешмаларында милли киемне курчакларны йомшак уенчык итеп ясыйлар. Ә сөйләшә торган уенчыклар ясау мәсьәләсе белән башка министрлыклар шөгыльләнә. Без мондый эш белән шөгыльләнмибез.
Это не совсем наша сфера деятельности.
Диде Мәгариф министрлыгының өстәмә белем бирү һәм тәрбияләү бүлегендә исемен әйтергә теләмәгән белгеч хезмәткәр. Ә курчак уенчыкка килгәндә, курчак үзенең кыяфаты белән үк балага тәрбия бирә. Аның әхлагына тәэсир итә. Баланы үстерүгә ярдәм итә. Баланың бар яшәеше, тормышы уен аша бара. Ул куршак белән уйнап ям таба, сабак та ала. Шуңа күрә, куршаклар, уенчыклар баланың игътибарын җәлеп итәрлек, матур, кызык, уңайлы, файдалы да булырга тиеш. Чынлап та, бар татар милләтенең ватаны булган һәм аның бердән-бер канунлы теленең иле булган Татарстаннан татарча сөйләшкән уенчыкларны, курчакларны эзләмичә куян эзләргә була инде. Әлбәттә, халык татарча сөйләшкән курчакларны эзләп, иң башта татар иленең башкаласы булган Казаннан эзли. Бездә Кытайда эшләнгән сифатсыз һәм дә баланың сәламәтлегенә зыян китерер дә курчаклар, очсыз уенчыклар күп әлбәттә. Замана үзгәргән саен уенчыкларны ясый торган җиһазлар да үзгәрде. Илек курчаклар сөйләшми иде. Күптән түгел генә «мамма» дип кычкырган курчаклар чыга башлаган иде. Соңгы елларда техника шулкадәр алга китте, инде сөйләшә ала торган курчаклар уенчыклар ясап була башлады. Һәр илдә шул ил халкының телендә бала курчак белән уйнап «әни», «әти» дип әйтергә өйрәнә. Баланың теле ачыла. Без ачыклаганча, Казанда, Татарстанда да Татарша сөйләшкән уенчыклар курчаклар ясамыйлар икән. Кытайдан кайткан курчаклар урыс телендә, Мәскәүдә ясалган курчаклар уенчыклар рус һәм инглиз телендә ясала. Әлегә татар балаларына уйнарга татарша сөйләшкән уенчыклар курчаклар юк. Татарша курчакларны ясар өчен тиражы турында куркасы юк. Уйнарга теләүчеләр күп диде. Татарстан Республикасының мәгариф министрлыгының эштәмә белем бирү һәм тәрбияләү бүлегендәге белгеч. Куклы говорящие на татарском языке необходимо ли, нужно ли, покупательская способность будет ли?
Количество детей у нас около 400 тысяч детей, учащихся. Я думаю, что только казанцам, но человек, который приедет в Казань на экскурсию, наверное, он может и был бы востребован этот сувенир, он купил бы эту куклу говорящую.
Диде Татарстан Республикасының мәгариф министрлыгының эштәмә белем бирү һәм тәрбияләү бүлегендәге белгеч. Уенчыкны ясау авыр нәрсә түгел. Уенчыкны сөйләтә торган җайланма, чипны булдыру мөһим. Шул чипка тавыш кертү мәсьәләсе дә Татарстанда чишелмәслек мәсьәлә түгел. Шулай ук татарча сөйләшә торган курчакларны 2013 елда универсиадага килгән кунакларга, һәр килгән спортсменга бүләк итсәң дә яхшы истәлек булыр иде. Татарстандагы җирле халыкның телен ишеттерүдә бер мөмкинчелек булыр иде. Кайдан табарга соң татарча сөйләшкән курчакларны дигән сорау әлегә ачык кала. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Фатима апага аңа оныгын татарча сөйләшергә өйрәтүдә, бәлки, сез ярдәмгә килерсез. Сездән хатлар көтеп калабыз. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу мәсьәләгә фикерегезне сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә язып калдыра аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Тапшырубызны дәвам иттерәбез. Күптән түгел Удмуртия татар иҗтимагы үзәге 20 еллыгын бәйрәм итте. Радиода милли тапшырулар чыга башлауга да 2 дистә ел тулды. Инде хәзер Иман яшьләр берлеге оешуна 15 ел тулуны бәйрәм итә. Шушы уңайдан Ижауда форум үтте. Анда 15 елда башкарылган эшкә нәтиҗә ясалды һәм алга таба да планнар корылды. Тәфсилләбрәк итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Удмуртия башкаласы Ижауда Иман татар яшьләре берлегенең оешуына 15 ел тулу уңаеннан татар яшьләре форумы үтте. Форумның төп темасы татар халкының телен, мәдәниятен саклап калу һәм үстерү, гореф-гадәтләрне көндәлек тормышта үтәү иде. Форумның беренче эш көне алда әйтелгән темага багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүеннән башланды. Җыенга килгән егетләр-кызлар Удмуртия татарларының үз агын үстерү, телебезне саклап калу, мәдәниятебезне һәм сәнгатебезне яшьләргә җиткерү буенча башкарылган гамәлләр хакында киләчәккә бу юнәлештә эшне тагын да югарырак дәрәҗәдә алып бару өчен чаралар турында тыңлады. Икенче көнне яшьләр форумының түгәрәк өстәл сөйләшүләрендә, башка чараларында төрле регионнарда оешкан яшьләр берлекләрендә егет-кызларда милли рух тәрбияләү буенча тәҗрибә туплау, милли хәрәкәттә дәвамчылыкны булдыру, төбәкләрдәге яшьләр оешмалары арасында партнерлык кебек мәсьәләләр куелды. Шулай ук Россия Федерациясының төрле төбәкләрендә эшләп килүче яшьләр оешмаларын берләштерү һәм яшьләрнең социаль активлыгын үстерү, милләт-ара аралашуда толерантлык хисе тудыру әлеге форумның төп максаты булып торды. Россия татарларының федераль автономиясе рәисе Илдар Гыйлметдинов яшьләр оешмалары башкарган эшләргә уңай нәтиҗә ясап, шулай да егет-кызларга активрак булырга кирәк дип әйтте. Яшьләр үз мохитендә генә йомылып эшләргә тиеш түгел, башка милли оешма вәкилләре белән дә дустана мөнәсәбәттә булырга кирәклеген җиткерде ул. Үз чаралары хакында да күбрәк игланнар бирергә, регионнарны берләштерерлек чаралар оештырырга кирәклеген дә аз сызыклады Илдар Гыйлметдинов. Шулай ук татар яшьләренең Россия күләмендә дә оешмаларын булдыру турында уйланырга тәкъдим итте. әйтте ол. Әмма бу ұйышма өлкәннәрдән күрсәтмә рәвешендә барлыкка килергә тиеш түгел, ә яшьләрнең үз теләкләре нигезендә ұйышса, ул эшлекле булыр дип басым ясады Илдар Гыйлметдинов. Түгәрәк стеллар сөйләшүеннән соң Иман яшьләре берлеге әгъзасы Зөлфия Әхмәтова күп кенә файдалы киңәшләр яңгыравын, киләчәккә эш планын билгеләгәндә аларга таянышакбыз диде.
Без бу форумга күптәннән әзерләнәбез инде. Бөтен әйберләрне баштан ук әзерләп куйдык. Түгәрәк стеллар булып узды. Анда без бик күп кенә яңа әйберләр белдек. Безгә бик күп әйбәт киңәшләр бирделәр. Бик әйбәт уза безнең бу форум, Аллага шөкер.
Темаларны сөйләгәндә сезгә кем моны тәкъдим итте? Үзегезме, әллә инде өлкәннәр белән сөйләшеп шундый
Без башта моны үзебез караштырдык, аннары соң инде барыбер безнең шәгенә булмасын дип, иллардан да киңәш сорап, барыбыз бергә эшләдек моны. Һәм без бу түгәрәк өстәлләргә була бик күп нәрсә белдек. Шундый гелдә очрашу булса, бик әйбәт булыр иде дип уйлыйм. Бөтен кешегә дә сүз бирелде, бездә моннан тиҗә ясап, бик булышты бу форум безгә, бик ошады.
Форумда тикшерелгән проблемаларга нигезләнеп, опыт регионов, регионнар тәҗрибәсе дип аталган методик әсбап булдырырга ниятлиләр. Бу хакта Иман яшьләре берлеге рәисе Гөлназ Нургалиева уртаклашты.
Актуально не только для Удмуртской республики, но и для всех регионов, которые присутствовали на этом форуме, которые обсуждали и принимали активное участие в данных днях татарской молодежи в городе Ижевске.
Удмуртиядә узган форумда катнашучылардан тыш Идел буе округында, гомумән, татар яшьләре оешмалары булган һәр төбәк турында мәгълүматлар җыярга ниятлиләр. Яшьләр тарафыннан гамәлгә ашырылган программалар, проектлар турында тәфсилле мәгълүмат булачак дип ышандырды Гөлназ Нургалиева.
Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.